Pakara Bruno Yapande Ibarala.
Barama mingi.
Na yati ya langoswa onso ala tenetene na vundu na be na awa dengo buzeso a mundo kirikiri na dawati ekol prefetoral mixte ti bimbo. Nyela la ba mbrumbri si a gana ngondo ti ben alasu.
Mwinga biya ti kodro azara sese beni kuta kusala suyeri tene kwa ti kodro. So a bumbi ando ti kusala mingi. So lo zambi na lini ton na koordonateur ni. Na ike bembendo na nduti atene tia zende ya yiso ya limbi ti sarasi. Teneti kubela gana ya chikodro teneti yeswa ya limbi sarasi a zuswa gana korochi ya luna kodro wandaga kasa korochi chishonini nila bia chikodro lutene en plus yeso meri ya duwa chisara ifu ya santafiken ileke ya chikorochi ileke nduchi na ambichi terengana rajunde keluka ton ambike guna nduchi teren bike ba rajunde keluka na terechimbi pepe. Il faut radio de Keluka aussi aider, il faut attendre radio quoi, radio communautaire. Ah, ben radio d'Inde, il faut à la participer na eso, te tia ke eso, hier il tenait action citoyenne.
Est-ce que à la tisan de Keluka na bini kusala tala la logape ou à la la irilope?
Mais inga na tene tisango na kodokwe, sango a ke eso, monso moke sa kwa de moke gipokone gingo, moke gigingo si moorani, moorani a we, si mo vunga na a population. Tenso mo teneso mo que la raison aussi fade et que balegue sou fade sou et que sara kwa mamboko na maboko yesi anduti sangu ndendende kwe ayur mamboko chalada asara kwa na ina legeti yesu yeri tene operasyon kwa chikoro membi tena monso yesu ake pase na bagiti bimbo ton na monsika ngonzo ak mumo biani ngutile tu mwa kesigi teti ake Centrafrique la pepe ake yesu ke kuna bagiti Centrafrique la pepe surtout amama na mne koro sou ake kaine ati garati bimbo sou lani lekeni pendre à la dogara soza akira guna yati la cro akeka akobe akeka makungu na yesu encore akeichi suni mingi akeka samba akangu yeu anguliu anyo pourtant akendosu ikefa njuniye na mlengeti kodrola soki ten njuni apprentissage njuni education mendosu agandosu ikiganaichi kirikirida na zende a ondonika tomosi na devanti marche ti bimbo tiguna meriti bimbo vraiment akeichi kasa ngangu mingi nilambi muyanga bitene na yati semaine sou ikunzi na teneti kangoyi na yati la croti bimbosu na yanga ti lego aussi plasi tene wala kutukutuaon wala moto wala bikane aon akiape ake ya yesu ake gana pale aussi na yati kodro bisara tene na ndoni non seulement teti mbike ministre ti administration du territoire ako pepe membike na ndoti kuta ndosu ake bate na nduti kwa chikoro.
Na zuti kangu iso wa mundu kana dawati ekole prefetorali ti bimboso. Ala tenteneso na yati pialo ti kwa chikoro anda mingi ta zonika abati lo ala ipa inga ala tonga na gbeyongbia. Eske ako kwa ti gbeyongbia ti tene a tentenini direktman na zoni wala ala doati tena muyanga na monsieur le maire logo lo sara kwa nawe si lo rendre compte nala.
Bi teteni na poto use. Poto akoni bi ke ministre administration du territoire teneni mingi agona bagi ti maire na makunji. Use botoni aketi luswa kebate na nduchi operasyon kwa chikoro. Inga na yachi operasyon kwa chikoro iza na yachi arrondissement akoko akumite lukusu ake batene na nduchi tsuni tamblango ti yachi arrondissement chala. Nila mbi tetene su na la mbi usi na kalite itene mbi tetene na mlenge chikoro swa kwa chimbila. Na langu chi samji su sambi deso na lege chi kwa chikoro mbika onkoro ministri administration du territoire ako pepe. Mbike mlenge chi koro na mbikrando ti kwa so era tene operation kwa ti koro so bumbi yando ti kwa ndende
na yinga so on bina directeur de cabinet so ak David Gbeti si fadeso loga wakwasu na mbagiti dagbata ti bangi lo tene tene na ndoti monsieur le maire so ngangu mingi na ndoti da fonono nde kiluka bina dirka so ak fadeso wakwasu ti mairie afatene a détourner kota nginza surtout Emile Gros Nakombo a mumbi crédit na banque BGFI na ndio koko banque ni ak mwa pata so kwe ngurubia kutoka kati futa na awa kwa ti leta. Si laso ala kinati bati akuda wala ariere. Paleso, eske ala ingani?
Tenenso kutawa kwa suti meria tenenso mbike pepe. bike pepe me yesu mbiye ti undana lo ake titen lo asaya titen so parce que ndati kwa ti lo na Amerika ake nila ake ti asaya ti yesu nzoni ti sigi na mbetini parce que ike dirije itala na administration yesu ayera tene a contrainte ake wala a yesu mo doit ti sara a yesu mo doit ti sara pe ake wala legi so mo lingbi ti mu ake donc bike ku a mbeti kue so fade secrétaire général ti meri ake zande na disposition timbi lomuna mbia lo fa iso kwe na preuve a iso kwa fa tene ba iti kirikiri atambla ya ti merita na sigiani fadembi ke era kuta azu susi ya kebemendo na nduti tamblango ti a institution na koroti wala ministère ti tene ala ga inspection générale d'état wala inspection générale ti finance wala cour de compte wala na bagi timbi gembi ke aussi na coordination ti inspection centrale donc fade ike ba legisu ike asaya ti ni ginzoni parce que tenesui ke tene yanga kende me ti gingondani aussi a kende ti sigina donc ike ku ti tene secrétaire général aza yo na disposition ti aye sur le bas aye sur le yinga na niveau ti mairie ti tene mulege na yi e mu décision na ndoni
asara laso ngu ota beyon biaso a onko zoni na la Augustin yanga na yaote a fa polele tene ti ndingo mbini kota koforo gundangu use ti nginza so akatambola na Bay Africa na ya ti tondo ti loni lo tene Emile Gros Raymond na akumbo zo so amu patani so la tene so nyera la sar nani
me mango teni la mike maso na ti tene mo sako na ndo ti aye tonso wala mo bi tene na ndo ti zo il faut afana mo ambetini depuis so mbi commencer kusala so mbeni zo ade afana mbi mini dossier ton aso ape ton na dossier na ke teni la mo zana me ti mbi so inspection centrale ti mbi ake fade mbi kumu yanga na la mbi mo yanga na inspecteur centraux ti gia ti tene so nzoni si mbeni mbeti lani tonso ake fade ke ba tene da nginzani so mo faso awu mingi ton aïsou ton soi que vraiment que l'égénie pepe a mérité ti tene mou kota mesure nandoni
mbe na ye bikwa oko lango balu sena oko ti nze ti kukuru ngusa ku sena ndoni balu sena otasu asoro fini maman dia wae so cour constitutionnel a ye dana pekoni a wae est-ce que lekengo sorongo a mukundi bata na ambina mukundi ti vaka so a ira te élection locale a ketambula nde gina ti ngu sa ku sena ndoni balu sena otasu
bon yinga so tene ti élection locale wala sorongo a makundi nji sorongo aya soere itena conseiller régional na tangani ke yanga subie ti kodro mulani na mungo mbata ti kodro ingani nga mingi ye soere tena election locale aduti na koroti pepe ni la bia ti kodro en tant que démocrate le tenen il faut aduti da il faut amer va desu asora la sorongo il faut maire aduti zosu lokena obligation ti tenen le rendre compte na population il soit monzo poroso era tenen promotion ti imputabilité c'est-à-dire mon sara kwa la so wa kekereke mon fa pokoni na la souci azamoka donc ak yesu ikeku na bagicha mer la nga na bagicha conseil régional la na inga na ti fini mamanji asombe ni fini ya kira sigi so era tene chambre ti chefferie traditionnelle so imungangu na la so ne ala so inga tene mingi na nduti akodondende ala so pingba na ti kodro ala so petit muwangu na mlenge ti kodro a chef traditionnel imungangu na la ala aussi ya ke veye na nduti yesu yeri tene élection locale soit kambina fina kodé bi penser na atilangoso et que boliti ande et que boli gouvernement aine na ala soit comme mamboko na yi ti tena ikiri ibatene zoni na nduti commencé ngo kusala ti élection locale sumbitamo élection locale ak duti donc ala gibetia la pepe
pakara Bruno yapande imuna la singila
mbira mimuna mo singila mimu singila na radio ndekeluka soit ganduru na yi ti unda bibeti na nduti tamlango ti kodro yasi collaboration sangbala kona putina la.